vieraananne on nyt. Tervetuloa, Reidar Palmgren.
Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä.
Olen nähnyt sinut ratikassa joskus siellä, kun olin Ylellä töissä. Siitä on aikaa, kun teit kirjamaata Ylellä.
Joo, mä tein sellaista kirjallisuusohjelmaa. Juonsin, mutta jonkin verran niin kuin toimituksellista työtä myös, että mun piti toisena lukea kaikki ne kirjat.
Just.
Joka kyllä opetti minut arvostamaan oikeiden toimittajien töitä kyllä sitä, tai sitä ammattitaitoa, että toimittajan työ on sitä, että pystyy lyhyessä ajassa omaksumaan uusia asioita ja heti niin kuin luomaan niistä jonkun synteesin tai jotenkin niin kuin vetämään sen punaisen langan. Mä katsoin niitä pääosin aika naisvaltainen se toimitus oli, niin juman kautta ne oli hyviä. Siinä on yleensä iso potentiaali, jota on naiseudesta huolimatta, ne olivat jopa aika hyviä. Paitsi että ne olivat hyvin viehättäviä, ne olivat myös taitavia, vaikka olivat naisia. Ironian kanssa on syytä olla varovainen nykymaailmassa. Ikinä teillä tulevoittaa se tosissaan.
Se on nykypäivänä, joo. Eli Reidar Palmgren, teatteritaiteen maisteri, näyttelijä ja kirjailija. Ja teoksia löytyy Jalat edellä, Lentämisen alkeet, Tunneli, Sudenmarja ja nyt sitten tämä Kirpputori. Olin niin iloinen, että mä sain tämän kirjan käteen, koska rakastan kirpputoreja. Ja tämä kertoo kyllä muustakin. Tämä kertoo avioerosta ja miehisyydestä, ehkä keski-iästä. Mutta kirpputori, aloitetaan tästä kirpputorista. Oletko itse kirpputorilla kävijä?
Olen kyllä, olen. Me keskusteltiin just ehkä 10 minuuttia sitten vähän niin kuin keräilemisestä ja muusta. Ja me tunnistetaan molemmat semmoinen tietty taipumus siihen, että esineet on ihania. Ja mä olen kyllä aktiivinen kirpputoreilla kävijä. Mä tykkään käydä myös antiikkikaupoissa. Mä hyvin harvoin antiikkikaupoista ostan yhtään mitään. Myöskään en kauhean paljon osta kirpputoreilta tavaraa, mutta musta on ihana olla vanhojen esineiden ympärillä. Sitä vanha esine on aina jotenkin kiehtovampi kuin uusi, koska siinä on aina tarina. Tai yleensä siinä on tarina. Eihän se välttämättä ole tosi tarina. Siis mä saatan nähdä jonkun taulun kirpputorilla tai antiikkikaupassa. Mä näen, että siinä on joku halkeama esimerkiksi kehyksessä, niin se heti herättää, että onko tohon niin kuin osunut luoti. Tai onko tohon isketty jonkun niin kuin petetyn rakkaan pää jossain raivokohtauksen aikana. Tai onko se vaan pudonnut. Onko vaan kissa niin kuin nälissään pudottanut sen, kun hän ei saa tarpeeksi ajoissa ruokaa. Mutta olennaista on musta vanhoissa esineissä se, että ne kertoo jotain, ne mahdollistaa tarinat. Ja se on nyt yksi tämän kirjan, niin kuin kerroit mihin kaikkeen, mistä kaikesta tuossa kirjassa kerrotaan, niin yksi, no ihan tosiaan mitä sä sanoit, kertoo niin kuin kirpputoreista ja avioerosta, tai tässä tapauksessa avoerosta, mutta kuitenkin. Mutta yksi mikä on aika olennainen tuossa on ihmisen suhde tavaraan. Ja me eletään nykyajassa aika paljon tavaroiden, me eletään yltäkylläisyyden aikaa. Varmaan ikinä maailman historiassa ei ole ollut tällaista yltäkylläisyyttä kuin nyt on. Ja, sitä, ja hyvinvointi, niin kutsuttu hyvinvointi, leviää kaikkialle maailmaa, että nämäkin köyhät Afrikan maatkin, nekin haluavat sen saman elintason kuin meillä. Kukaan ei Suomessa oikeasti näe nälkää, niin kuin konkreettisesti nälkää, niin kuin me nälähätä kuvitellaan. Mutta sitten siinä yltäkylläisyydessä me menetetään jotain. Me jonkunnäköinen ote elämään on hämärtynyt. Tai ainakin se on niin kuin höltynyt ja me paikataan sitä esineillä. Ja tämän kirjan yksi semmoinen niin kuin johtoajatus on siinä, että mitä arvoa on käytetyllä elämällä? Mitä arvoa on sillä, kun joku ihminen on ehkä elänyt elämänsä vähän, ei ole välttämättä onnistunut kauheasti. Ja sen pitäisi vielä kelvata jollekulle toiselle. Ja tämä on musta se, tätä symboloi musta kirpputori kauhean hyvin, koska se on paikka, minne ihmiset tuo omaisuutensa ja yrittää tarjota sitä jollekin muulle. Ja tässä on esimerkkejä tuossa siitä, mitä mä oon itse nähnyt tämmöisiä, että joku kerää kokoelmaa ja sitten jostain syystä, tai jollakin joku harrastus, joku harrastaa ratsastusta. Ja silloin kaikki se esineistö ja kaikki se kirjallisuus ja silloin satulat ja suitset ja kuolaimet ja se kypärä ja raippa. Ja sitten kun se lopettaa sen, niin sitten se myy sen pois. Ja sitten se toivoo, että jollekulle tämä kelpaisi. Siinä on musta jotain kauhean traagista tai silleen dramaattista. Ja sillä tavalla kirpputori on musta aika hyvä symboli tälle ajalle sille, että me toivotaan, että meidän käytetty elämä kelpaisi vielä jollekin. Minkä hinta, mitä hintaa sitä uskaltaa pyytää? Minkä arvon laittaa sille kokoelmalleen? Joku, mä näen esimerkiksi tuollaisia, ei ole viime viikolla näin tamperelaisella kirpputorilla, joku myi postimerkkikokoelmiaan, sellaisia vihkoja, missä oli jotenkin niin kuin Itä-Eurooppa, oli niin kuin vanhoja Tsekkoslovakian merkkejä ja Unkari, tämmöisiä niin kuin varmaan 70-80-luvun merkkejä, vihkoja. Mä jotenkin pikkusen, mä en niin kuin jäänyt syventymään, mutta katselin niitä, katsoin, huolella laitettu ja niin merkitty jotenkin kaikki nämä, ja sitten niille on annettu joku arvo. Musta niin kuin, tämä on ollut jonkun, niin kuin, se on, sitä on pidetty kuin lasta, ja nyt se luopuu siitä, onko se kuollut se ihminen, jonka kokoelma se on ollut. Onko hän päättänyt muuttaa elämänsä ja siksi minä en jumalauta yhteenkään postimerkki enää koske. Mä rupean tekemään jotain muuta. Kelpaisiko nämä jollekin? Ja tämmöisen kysymyksen edessä me ollaan aika monesti nimenomaan tämän tavaran täyttävän elämän keskellä.
Ja myös esineet voit tuoda turvaa, eikö niin? Niistä voi rakentaa itsensä ympärille kanssa jonkun turvan.
Kyllä. Kyllä mä ton tunnistan. Itse olen, ja tässä hiukan tästä puhuttiin, että tämä pikkusen valaseen tulevaa kirjaa, mistä ei ole kirjoitettu vielä riviäkään, mutta jota mä niin kuin, se on niin pitkällä, että olen anonut sitä varten apurahaa. Yhtään päätöstä en ole vielä saanut, mutta toivon, että sen saa joskus kirjoitettua. Ja käsittelee nimenomaan keräilemistä. Sellaista, sitä, se on hyvin inhimillinen piirre, että me kerätään niin kuin jotain astiastoa. Me halutaan se kaikki ne paratiisisarjan ne kupit ja lautaset ja sitten on se harvinainen painos silloin ja silloin, niin mä haluan senkin siihen. Tai jotain kirjojen ensipainoksi, jonkun muusikon kaikki LP-levyt mä haluan ne ja mä haluan myös sen Espanja-painoksen, koska siinä on pikkusen erilainen kansi. Et jotain aukkoa sillä ihmisessä paikataan, eikä on toki inhimillistä ja siinä on mitään niin kuin sinänsä pahaa, mutta mä oon sitä mieltä, että se saattaa olla todellakin muuri maailmaa vastaan. Yhdessä Muumikirjassa, mä muistelen, että se olisi ollut Vaarallinen juhannus, on luku, missä Muumipeikko ja Niiskuneiti kulkevat yöllä, muistaakseni yöllä kulkee puutarhassa ja löytävät Hemulin itkemästä. Hemuli on kerännyt postimerkkejä koko elämänsä. Nyt hän toteaa, itkee siellä puutarhassa, että mulla on jokainen, mulla on joka ainut merkki, mitä minä teen. Se on ollut elämän tarkoitus ja nyt se on valmis. Nyt yhtäkkiä se, kun kokoelma on täydellinen, niin sillä ei olekaan enää arvoa. Elämällä ei, sillä tehtävällä ei ole enää niin pointtia. Lopultahan Hemuli ratkaisi sen alkamalla kerätä kasveja. Mutta siinä on jotain sellaista, meidän suhteessa esineisiin, on jotain sellaista elämän aukkojen paikkaamista. Ja musta on kyllä kiehtova kysymys, että musta on ihan tämän ajan kysymys.
Sitten meillä on myös tämä konmaritrendi Suomessa, eli poistetaan esineitä ja sitten jos ajatellaan eurooppalaista tai esimerkiksi ranskalaista tai italialaista kulttuurikotia, siellä ihmisillä on asetelmia ja paljon vaikka simpukoita esillä jossain nurkassa. Mitä sä ajattelet tästä trendistä?
Mä itse elän naisen kanssa, jolla on juuri tämä tapa, että tuli sitten Satu Silvon kylpyhuoneeseen, niin näet, että siellä ei ole yhtään vaakasuoraa pintaa, joka ei olisi täynnä tavaraa. Paitsi että siellä on toki kaikkea, niin kuin mikä naisen elämään tässä kulttuurissa kuuluu, että on kaikkea niin kuin, on kauneuteen ja ihon ja hiusten ja kaikkea tämmöiseen hoitoon liittyvää, mutta siellä saattaa olla niin kuin, joku kivi jossain, jonka vieressä joku pieni patsas ja sitten joku pieni pitsinen liina, ikään kuin tehnyt tämmöisen pienen, niin kuin sanoin, tämmöisiä ihania kohtia. Ja mun on miehenä vaikea sitä tajuta, kun mä haluan vaan sen kohdan, mihin mä voin laskea esiin jonkun, niin kuin mulla on tämä shampoo-pullo, niin mihin mä sen lasken käsistä, niin mä en voi laittaa, kun siinä on joku kristalli. Ja se on semmoinen, sehän on kauhean suloinen piirre. Musta on ihanaa, että tehdään viehättäviä koteja, mutta tässä on ehkä semmoinen, niin kuin ei se nyt sano, että miehetkin voisi tehdä samaa, koristella kotia, mutta mulle, että se on tyypillisempää naisille. Itse mä koristelen kyllä kotia sikäli, että mulla on esimerkiksi työhuoneeni, mulla on semmoinen pieni kellarikerroksen työhuone, jossa on pieni ikkuna, jossa on vielä ristikko. Ja sitten mulla on siinä kaksi ihmisen pääkalloa ja täytetty korppi siinä päällä. Mutta se on mulle semmoinen, mä tätä tämmöistä pientä niin kun alttarimaista rakennelmaa, mikä mulla siinä on, mun työhuoneeni siinä ikkunan ympärillä, niin mä puolustelen sitä sillä, että tämä auttaa minua pääsemään tunnelmaan. Se on mä luon semmoista ympäristöä, missä kirjoittaminen jotenkin, nämä esineet inspiroi minua.
Ihanaa, toi on hienoa, hienoa.
Tunnustus se oli, mutta myönnettäkö.
Asetelmat, alttarit, natyrmort, tämmöinen, että mistä luontokin tulee mukaan ja kuolema ja
kyllä.
Koko elämän niin kuin tämä tyhjyys.
On, siinä, se on inhimillistä. Kyllähän ihmiset mieluummin, jos voi valita, että eläänkö kauniissa vai rumassa ympäristössä, niin mieluummin eletään kauniissa. Esimerkiksi tästä huoneesta en voi kyllä sitä sanoa. Miten hellyttävä on tuo pieni jouluvalosarja tuossa, joka on sitten kuitenkin loppien sen jälkeen kytketty pois päältä, mutta se on siinä niin kuin ensi jouluaikaa, pikku jouluaikaa odottamassa.
Joo, eli nyt Kirpputori-romaani, joka kertoo siis avoerosta, avoliiton loppumisesta, Kimmo Saarisesta, joka on 40-vuotias mies, joka eroaa avopuolisostaan Sanna-Marista, ja hän pakkaa muutaman esineen kassiin, muun muassa poikansa Tyyny. Ja ensin haluan kertoa tästä tyylistä, tämän kirjan tyylistä. Jos mä luen tästä pienen otteen, ihan nämä ensimmäiset lauseet. Eli ensimmäinen luku, jossa lattia Kimmo Saarisen alla on sortunut. Heräämisen hetkellä todellisuus romahti ylleni kuin lumikuorma katolta. Nuoruus oli jäänyt taakse. Olin työtön ja koditon. Minut oli petetty ja jätetty. Oli marraskuinen maanantai ja minulla oli täitä. Täi on loinen. Se kertoo kurjuudesta, liasta ja huonosti hoidetusta elämästä. Eikä kutinassa päänahassa voinut erehtyä. Väitetään, että täitä voi olla kenellä hyvänsä, mutta se ei ole totta. Ne vaistoavat, kun uhri on heikoilla, ja minä olin herännyt niiden liikkeeseen. Eli heti kun mä aloin lukea tätä kirjaa, niin mulle tuli sellainen olo, että tässä on niin kuin tämmöinen lopullinen huumori surullisten asioiden rinnalla. Ja myös, jos voi sanoa, että joku teksti on urheilullinen. Niin tämä jotenkin niin kuin juoksee mukavasti tämä.
Okei, urheilullinen, joo. Joo, siis tyyli noin lyhyen näytteen perusteella sitä tulee vielä lukautti todistusvoimaa, mutta mä oon aina kyllä pyrkinyt niin kuin rivakkaan luettavuuteen. En ole ajatellut, että se olisi urheilullista sinänsä, mutta siihen, että mun mielestä kirjan tai proosatekstin pitää olla niin kuin se pitää olla helppo ottaa vastaan. Mun mielestä ajattelen näin, että taiteessa kaikki on sallittua, paitsi olla ikävystyttävä. Ja lukija on ikään kuin osoittanut luottamusta sillä, että hän tarttuu kirjaan, ehkä jopa ostanut sen, ja sitten tarttuu siihen ja alkaa lukea. Ja sekin se on mun homma, niin pitää hänet viihdytettynä. Mä oon joskus verrannut semmoista omaa tavoitetta, mitä mun mielestä kirjan pitäisi olla. Mä oon verrannut sitä silleen, että se olisi niin kuin kalanmaksuöljykapseli, joka on siis semmoinen niin kuin ton kokoinen, se on kaunis, se kimmeltää, kun se on kuin meripihkaa. Se on kaunis katsoa, se on semmoinen soikean pyöreä, se on helppo niellä, ja vasta tunnin kuluttua suuhun tulee semmoinen mädän kalanmaku. Idea, ja tarkoitan tällä sitä, että musta kirjan pitää olla helppo lukea, musta se lukemisen pitäisi olla viihdyttävää, ja jos, ja toivottavasti sillä haluaa sanoa jotain niin kuin kipeää tai vakavaa, niin se tulisi vähän niin kuin vaivihkaa, että se tulee silleen ihmiseen, että se ei huomaakaan niin kuin ottaneensa vastaan ajatuksia, jotka voi haastaa hänen omia alkuperäisiä käsityksiään. Saattaa olla jotenkin niin kuin jopa, saattaa olla hänelle kiusallisia ja kipeitä. Se on semmoinen, mitä mä niin kuin teatterin tekijänä arvostan myös. Teatterin tekijän ensimmäinen haaste, että ensimmäinen velvollisuus on pitää huolta siitä, että katsojalla on mukavaa olla siellä. Ja vasta toissijaisena on sit se, että hän on niin kuin kertoo jonkun oman tämmöisen, niin kuin sen jonkun syvän ajatuksen, millä hän haluaa yleisöä järkyttää tai liikuttaa johonkin suuntaan. Mutta se viihtyminen on musta ensisijasta. Ja kyllä mä siihen pyrin, niin kuin sanoit, että on se urheilullisuus, niin jos susta tuntuu, että se toimii, niin olen iloinen.
Joo, ja just mä oon itse aika herkkä ja pelkää paljon asioita, mutta tästä mä en pelännyt, kun mä luin tätä. Että voisin sanoa, että olet semmoinen lohduntuoja kirjailijana.
No, okei, koska tää on kyllä niin kuin mun kirjoistani kaikkein vittumaisin. Siis sanon näin, että siis se on, kun en ole mä en nyt tiedä mikä sun mielikuva on, mutta siis mä sain tästä jo ensimmäisen kerran kustannustoimittajalta, että aika ilkeä, aika epämiellyttävä päähenkilö sulla tässä.
Mutta silti se tapa kirjoittaa niin on jotenkin semmoinen, että se ei kummiskaan niin kuin tuu inhottavalla tavalla.
No toivottavasti näin.
Niin.
Se on, mä ihan tietoisena haasteena otin tässä sen, että tässä on siis kaveri, joka niin sanotaan, että hän uskoo omaa legendaansa. Siis hän on mies, joka niin kuin keski-ikäinen mies, joka on ihan itse pilannut elämänsä, joka pitää itseään taiteilijana. Hän on mielestään laulaja ja laulujen tekstittäjä, mutta ei ole tehnyt 20 vuoteen asialle mitään. Hän on ihan itse menettänyt työnsä, parisuhteensa, suhteensa lapseen, toimeentulonsa ja nyt asuntonsa ja syyttää kaikista muita. Kaikki on aina muiden syytä. Me kaikki tunnetaan tämmöisiä tyyppejä, jotka niin kuin jotka syyttää omista epäonnistumistaan muita ja yleensä aina naiset heitä pelastaa. Mä itse olen verrannut häntä, että hän on niin kuin Tauski ilman lahjakkuutta. Jos tiedät, ja tuntematta taiteilija Tauskia mitenkään, mutta tiedätte vähän sen hahmon, mistä me puhutaan, että kaveri, joka törttöilee kerta toisensa jälkeen, törttöilee päihteiden ja väkivallan ja kaiken kanssa, mutta syy on aina muissa. Hän on aina vain se viaton uhri. Ja Tauskilla epäilemättä on lahjakkuutta, mutta Kimmo Saarisella ei ole edes sitä. Ja tein ihan tietoisen riskin, otin siinä, että lähden kirjoittamaan kaverista, josta on aika vaikea varsinaisesti pitää. Mutta just ajattelin, että tällä urheilullisella niin kuin kerrontatavalla ja ihan sillä tyylillä, että se on tosi paljon huumoria, että on enemmän huumoria kuin missään mun aikaisemmassa kirjassa, niin otin ihan tietoisena sen linjan, että tässä on mun omasta mielestäni hyvin niin kuin hauskoja tilanteita, joissa paljon on kyse myötähäpeästä, mutta sen kaltaisesta huumorista, niin niiden kautta tätä kaveria jaksaa seurata.
Kyllä, sen aistii. Sitten tässä on yksi kohta, joka liittyy vähän esineisiin ja symboleihin. Eli tässä luen taas otteen sivulta 276. Ajattelin käytettyä pienoisrautatietä. Mietin pientä mustaa höyryveturia, joka oli mennä kupsuttanut pienoismalliasemalta toiselle. Pikkukylien, talojen ja siltojen ohi ja yli. Läpi pikkutunneleista, risteilyt reippaasti vaunujen letka perässään pienoismallipuiden katveessa ja vaihtanut sitten raksattain raidetta. Veturi oli tehnyt parhaansa. Toiminut moitteettomasti ja sitä oli pidetty huolella, mutta kukaan ei enää sitä halunnut. Ajattelin punaisia, hämärässä heijastavia, 50% alennustarvoja. Olinpa minä romuna. Mistä tämä kertoo? Kertooko tämä myös keski-ikäisen miehen?
Tämä kertoo täsmälleen siitä, mistä mä äsken vähän avaan. Siitä, tämä on ihan vähän se, mitä mä äsken puhuin viime viikon nähdystä. Postimerkkikokoelmasta tamperelaisella kirpputorilla, niin mä olen myös nähnyt tällaisen pienoisrautatien myynnissä. Ja siinä on musta, se on ihan se sama hetki kuin Hemulilla, että mitä minä nyt teen, kun mun koko kokoelma. Ja mitä tällä arvoa on enää tällä mun rakastamallani pienoisrautatiellä, joka ei välttämättä kenellekään enää kelpaa, että se on joutunut merkitsemään sen punaisella alennushintalapuilla. Niin kuin me tiedetään, ne pannaan sellainen joka hohtaa pimeässä sieltä niin perkele pedon silmät. Ne laput, jotka merkitsee, että tämä on nyt puolen hintaa sitä, mitä siitä alun perin kehittää. Se on just tätä.
Saanko tuohon heittää kommentti?
Anna tulla.
Mitä? Jos on matka on niin tärkeästi kuin se päämäärä.
No tämähän on sitten se, mihin tullaan lopulta. Siihen sitten lopulta tullaan, että eihän, mutta me monesti katsotaan sitä päämäärää, eikä sitä matkaa. Mä olin itse pari viikkoa sitten matkalla Kaukoidässä ja totesin, että miten helppoa tänne on nykyisin tulla. Niin kuin suoraa lentoa Helsingistä Bangkokkiin ja sitten sieltä saman tien vaihto toiseen ja sitten sinne saarelle. Ja niin kuin miten, toki miten iso kokemus se silti on päästä viidakkoon ja sinne näin katsomaan sitä kulttuuria. Mutta minkälaista se on ollut matkustaminen silloin, kun se matkan teko on ollut todella vaikeaa. Sinne mennään junilla ja autoilla ja valtamerilaivoilla ja kärryillä, että päästään perille. Niin se matkan tekeminen on ollut valtava kokemus sinänsä, niin miten paljon enemmän siitä on siitä koko reissusta varmaan ennen vanhaa saada. Kun nyt se on semmoiset, että purahdetaan niin kuin viikonlopuksi jonnekin toiselle puolelle planeettaa, joka on tietenkin paitsi ekologisesti täysin kestämätöntä, niin siinä ehkä vähän missataan se matkustamisen idea. Nimenomaan se, että se matka olisi olennainen. Tämähän on vanha totuus, ei tämä mitä kauhean niin kuin omaperäistä ole niin minulta kuin sinultakaan, mutta se on kyllä totuus, joka pitää edelleen paikkansa. Anteeksi,
Sitten täällä on yksi uusi nainen, jonka Kimmo tapaa. Hän tapaa Katariinan kirkkutorilla.
Joo.
Minkälainen naistyyppi Katariina on verrattuna tähän hänen entiseen avovaimoonsa?
Hyvä kysymys. Aika vaikea vastata. Siis no, ehkä hän on, niin kuin mä totesin, että Kimmo on semmoista ihmistyyppiä, joka aina töppäilee ja joka aina naiset pelastaa. Niin nyt kerrankin on nainen, joka ei suostu vaan ikään kuin pelastajaksi. Ja Kimmohan yrittää, niin kuin, hän on vähän semmoinen kuin sarjarakastaja, että siinä vaiheessa kun yksi suhde päättyy, niin on äkkiä löydettävä se seuraava. Me tunnetaan tämmöisiäkin jokainen, jolla on jo monesti se seuraava suhde valmiina saman tien, kun ovi edellisestä sulkeutuu. Ja tässä tapauksessa Kimmo on löytänyt naisen, joka on itse kanssa kokenut aika paljon jo. Hän ei mene saman tien siihen ansaan ja se saa siinä, sanotaanko, että kirjan viimeisessä viidenneksessä, viimeisellä muutamalla kymmenellä sivulla, niin Kimmo joutuu lopulta kohtaamaan sen oman elämän valheensa. Musta asuu sellainen pieni moralisti, musta on aina niin kuin, jotenkin koen aina, että mun pitää saada, niin kuin, mä olen semmoisen niin kuin vanhanaikaisen dramaturgian ystävä, että mun mielestä alussa henkilölle esitellään ikään kuin se matka, johon hänen on lähdettävä. Se voi olla henkinen matka tai se voi olla fyysinen matka, mutta jollain tavalla tapahtuu jotain, joka hänen elämässään muuttuu. Hän on lähdettävä tuolle tielle. Ja ensin se vastustelee sitä ryhtymistä, mutta sitten lopulta se suostuu ja se kohtaa siellä vastuksia, joista jokainen koettelee hänen ominaisuuksiaan. Jokainen koettelee vähän aina eri ominaisuutta hänessä. Ja se myös kasvaa niiden matkojen aikana, eli niiden kohtaamisten aikana, kunnes se lopulta kohtaa sen suurimman vastuksen, joka jollain tavalla on yleensä hän itse, joku hänen itse oma vajavaisuutensa, joku osa, mitä hän ei ole suostunut itsessään käsittelemään. Ja tässä tapauksessa tämä Katariina ikään kuin esittelee sen, tai niin kuin asettaa Kimmon tilanteeseen, missä hän on pakko katsoa itseään peiliin. Ja me päädytään tilanteeseen, mistä mä olen itse hyvin ylpeä, musta se on niin kuin aika hauskasti keksitty, että lopulta Kimmo löytää itsensä tilanteesta, jossa hän on yksin pimeässä, öisessä kirpputorin nurkassa, pölyn keskellä. Hänellä on päässä täisampoota, mutta hänellä ei ole huuhteluvettä. Niin hän joutuu upottamaan päänsä likavesiämpäriin, jonne hän käytännössä on hukuttautumassa. Ja hän pitää silmänsä auki, koska hän niin kuin siellä vedessä, koska hän tuntee, että hänellä ei ole rohkeutta sulkea niitä. Ikään kuin mies joutuu niin kuin sinne syvimpään monttuun. Ja siitä alkaa sitten jonkinnäköinen tie ylöspäin. Mä jotenkin koen, että kun minä itse pidän kirjojeni henkilöistä kovasti, niin mä en haluaisi jättää heitä koskaan niin kuin pulaan. Että mä haluaisin antaa ainakin pienen vihjeen, että tästä voi joku päivä vielä alkaa paistaa. Ihmisten elämät kirjoissa ja tarinoissa, ne jotenkin onnellisten elämien kuvaaminen on aika vaikeaa, missä harvoin saa draamaa aikaan, ne on kauhean kiinnostavia. Eli ihmiset aina on yleensä jotenkin liemessä. Kun Odysseus on liemessä, Hamlet on liemessä. Ja Macbeth luulee, että hänellä menee hyvin, mutta pikkuhiljaa hän tajuaa, että hänkin on täydellisessä liemessä. Ja Kimmo Saarinen tajuaa pikkuhiljaa ja lopulta tuossa tilanteessa, kun työntäessään päänsä punaiseen vesisoikkoon, että hän on todellakin liemessä. Mutta siitä, että alkaa mahdollisuus ehkä johonkin tuo uudenlaiseen elämään. Kyllä mä yritän löytää aina positiivisen lopun. Se on vähän niin kuin, se on vähän tarinankertoja velvollisuus. Tai mun mielestäni, ainakin minun velvollisuuteni.
Voin kyllä sanoa, että olet tilannekomiikan mestari ja se varmaan tulee myös teatteritaustasta, että on tämmöisiä niin kuin tilanteita.
Musta olennaista on tilanne, mutta toisaalta kyllä, niin kuin tämä on mun kirjoistani siinä mielessä poikkeava, että mun aikaisemmat kirjat on ollut paljon sillä lailla tiiviimpiä, että niin kuin sanoit, mun teatteritausta varmasti näkyy, koska teatterissa on kyse nimenomaan tilanteista. Siinä on voima ja vastavoima, ja niiden törmäyksestä sitten syntyy joku kolmas voima ehkä tai näin. Mutta siinä on koko ihmiset, siinä on aina tilanne on olennainen, ei luonnon kuvaus tai edes se kieli, miten sitä tilannetta kuvataan. Se on, tai tämmöinen kuin ajatukset, semmoiset, se ei ole niin kuin olennaisia, vaan tilanne on ominainen. Tässä on taas kirja, missä on aika lailla kaikkea muutakin. Siinä on nimenomaan pitkiä luetteloita. Siinä on, mä annoin itselleni vähän semmoisen niin kuin luvan, tämä on mun viides kirja. Mä täytin 50 viime vuonna ja mä olin ollut 15 vuotta kirjailija. Ja mä annoin itselleni luvan kirjoittaa kirjan omaksi huvikseni. Et mä voin panna sinne asioita, jotka huvittaa minua, joista musta olisi kiva nähdä, miettimättä kauhean tarkkaan, että syntyykö näistä kokonainen romaani. Mulla on ollut aikaisemmin tapana tehdä hyvinkin tarkka dramaturginen suunnitelma, nimenomaan kun mä kerron äsken, että on alkutilanne, missä päähenkilö joutuu jonkinnäköiselle henkiselle matkalle tai fyysiselle matkalle, ja sitten siinä on ne kolme näytöstä ja se, niin ne vastukset ja jonkinnäköinen kliimaksi ja sitten jonkinnäköinen epilogi. Semmoinen, siinä on ollut aika tarkka rakenne, jopa niin, että mä oon kirjoittanut niin loppulauseen valmiiksi ja sitä kohti mä niin tähtään. Nyt mulla oli nimenomaan tämä henkilökuva. Aikaisemmin mun kirjat on aika niinku tarinavetoisia, juonivetoisia. Tämä on ensimmäistä kertaa henkilövetoinen, että mulla oli olennaista kuvata tätä henkilöä, joka on aika ekstreemi kyllä. Se on, niin kuin mä kuvasin, niin se on se tauski ilman lahjakkuutta. Ja yllätyksekseni huomasin, että voi kirjoittaa noinkin. Ikään kuin mä oon aikaisemmin ollut ehkä kirjoittaessa aika just turvallisuushakunen, että mulla on ollut niin kuin se selvä rakenne, mihin mä voin aina palata. Ja toki siinä niin kuin se rakenne muuttuu matkan varrella, mutta niin kuin on ollut kuitenkin jonkinnäköinen. Mä tiedän, että tämmöistä reittiä mä pääsen tonne maaliin saakka. Ja nyt mulla oli jonkinnäköinen, mulla oli alkutilanne, just suunnilleen toi, minkä sä luit, että sillä on niitä täitä, ja se herää kaverinsa sohvalta, hänen naisystävänsä on heittänyt kaverin pihalle, tai hän on itse lähtenyt ovet paukkuun, niin hänellä ei ole työtä eikä rahaa. Ja hänellä on viimeinen ystävä, joka sekin on ihan saanut tarpeeksi hänestä. Ja nimenomaan hänellä on teini-ikäinen poika, johon välit on hyvin hatarat. Niin halusin lähteä tästä niin kuin läheltä kuovan pohjaa jo. Ja sitten toivomus, että mulla on tämmöistä miehiä, mä haluan kehitellä miehisyyttä ja tavaraa. Tässä on pitkähkö jakso kuntosalilla, kun he etsii, mitä se miehenä oleminen on. Ja siinä on kapakassa pyöritään jonkin aikaa, mutta ei kauhean pitkään. Siinä on Kirpputorista tuli aika merkittävä paikka, koska niin kuin mä kuvasin, niin se on musta hyvä symboli tälle nykyajalle. Ja tälle tuon Kimmon tilanteelle. Sitten mä lähdin vaan kirjoittamaan. Ja pääsin maaliin ja olen kyllä ihan iloinen siitä. Ja mä pääsin mielestäni, se on aika onnistunut kirja.
Onko sä niin juoksija vai jalkapalloilija?
Näistä kahdesta ilman muuta juoksi.
Joo, se naistii kyllä.
Ai.
Joo, kyllä. Ja hyvin tasapainoinen.
Tiesitkö sinä lopputuloksen silloin, kun lähdit kirjoittamaan vai lähdit sinä heittäytymiseen siihen mennessä?
Mulla oli sen verran, että mä tiesin, että mä haluan, että kaverin pitää jotenkin selvitä. Ja sitten itse asiassa se mulla oli toiveena, paljastamatta tarinasta kauhean paljoa, se, että kun hän pitää itsensä laulajana ja muusikkona, mutta jo 20 vuoteen tehnyt asian suhteen mitään, että lopuksi hänen pitää laulaa. Ja kirja päättyy todella siihen, kun hän lopulta alkaa laulaa. Tilanteessa, mitä hän ei olisi ehkä voinut odottaakaan. Mutta se ei ollut semmoinen varma, että mä tiedän, että pitää päättyä lauluun. Mutta se oli semmoinen hataran rakenteen tarjoama viimeinen maali, minne mä toivoin ehkä pääsevän.
Se oli kirjoittaessa se, se kehittyy koko ajan.
Koko ajan, joo. Ikään kuin se monesti on kirjoittanut nimenomaan, niin mulla on ensin rakenne, että iso osa luovaa työtä on se suunnittelu. Nyt mulla oli kyllä siis rakenteita ja mietin, tämmöistä mä hylkäsin ne ja päätin vaan lähteä kirjoittamaan. Mitähän tälle seuraavaksi voisi käydä? Voisiko se nyt päätyä tuonne kirpparille? Voisiko se nyt mennä sitten mihin? Saisiko se nyt puhelinsoiton tuolta ja tuolta? Ja mun mielestä siitä tuli aika hyvä. Ole hyvä.
Tuli vaan semmoinen mieleyhtymä, että miltä sinusta tuntuu, kun sun kirjassa on sitten 2 euron alennusmyynnissä, jos...
Hirveä. Mutta toisaalta mä oon iloinen jokaisesta lukijasta, jonka se saa, että... Mä olen saanut elää sen hetken, kun kirjaa myydään aika paljon, jopa niin, että sille, että oho! Mun esikoiskirjaa myytiin 2000, joka on tänä päivänä jo todella iso määrä, mutta siitä on siis oli 2001. Ja tämmönen murros on tapahtunut sen jälkeen. Nykyisin, jos pääsisi semmoisiin lukuihin, niin on oltava niin kuin Juha Itkonen. Tai joku tämmöinen, se on oltava, ne on vähän niin kuin eri sarjan kirjailijat, jotka myy semmoisia määriä. Kyllä mä niin kuin alun pitäen tiesin, kun kirjailijaksi tavallaan ajauduin, että ei täällä rikkaaksi tulla, mutta tässä sopii vaan suurella kiitoksella kumartaa niin kuin julkista valtaa kohtaan, että meillä on hyvä apurahajärjestelmä Suomessa. Täällä ilman apurahoja ei kovinkaan montaa kirjaa kirjoitettaisi. Se on kyllä henki ja henkireikä ja semmoinen elämänlanka aika monelle taiteilijalle, että meillä on tämmöinen apurahajärjestelmä ja se on arvokas.
Onko lisää kysymyksiä yleisöllä? Kiitän Reidar Palmgren.
Tässä
se on. Ja sitten toivotan onnea, kun teet rakastunut rytinäytelmään.
Joo, niin se voi niinku pienenä mainoksena, että mä olen tämän alkuvuoden kirjoittanut yhdessä Tapio Tiinojan kanssa näytelmää Risto Rytistä Rauman kaupungin teatteri, joka tulee sinne jo ensi syksynä, nimeltä Rakastunut ryti. On mielenkiintoinen kaveri. Todella kiehtova ja asioita, mitä minäkään en todellakaan tiennyt, joita ei ole julkisessa tiedossa kauhean yleisesti hänen elämästä. Tervetuloa sinne syksyllä, jos tämän historian kiinnostaa.
Kirpputori kirja on myytävänä ja signeerauksia saa sitten Reidarilta.
Ilman muuta.
Tuolla alakerrassa. Kiitoksia yleisölle ja Reidar Palmgrenille.